Minbar Hadis
362. Hadis
Thalâthatun la tahrumu aleyke a'râduhum el-mücâhiru bil-fisq vel-imâmul câir vel-mubtedi'
3 xil kişiler vardır ki ularning obrosini to'kib haqoratlash mumkin. 1. Fisqi fasod ishlarini oshkora qiluvchi odam. 2. Zolim podshoh. 3. Bid'at xurofat ishlar qiluvchi odam.
3 nafar kishilar borki, ularni obrosi to'kiladi deb gapirsam xafa bo'ladi deb o'tirmasdan albatta uni yuziga xatosini gapirish kerak dedilar. Birinchisi al-mujohir bil fisq. Gunoh ishni oshkora qiladigan kishi. Masalan, gunoh ishni pinhona qilsa o'zigagina zarar bo'lar ekan. Ammo o'sha gunoh ishni hammaga ko'rsatib qilsa, demak bu juda ham buni gunohi ortiq bo'lib, bunday ochiq gunoh qilayotgan odamni bemalol yuziga sen xato ish qilyapsan, nega shu gunoh ishni qilyapsan, qilma bunday ishni deb aytishimiz mumkin ekan. Ikkinchisi zolim podshoh. Zulm, sitam o'tkazgan bo'lsa-yu, ochiq hamma buni tan olib turgan bo'lsa, shunga ham zulm qilmagin, adolatli bo'lgin deb nasihat qilish joiz ekan. Uchinchisi mubtadi, ya'ni e'tiqodiy masalalarda adashgan, o'zini adashganini bilmasdan boshqalarga ham gapirib yuruvchi, o'zi bilmagan holda amri ma'ruf nahyi munkar qilib islom dinini noto'g'ri talqin qiluvchi kishilarga ham sen gapirma, bunga ilming yetmaydi, bunaqangi noto'g'ri gaplarni boshqa gapirmagin deb aytishimiz mumkin ekan. Shunda uni hurmatini qilmagan yoki obro'yini tushirgan bo'lmas ekanmiz, balki uni foydasiga gapirilgan bo'lar ekan.
Ming bir hadis.